Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny arahaba efa nentina teto hatry ny maraina, mbola manohy hatrany ilay tantarany Jakoba moa isika, mba hahafahantsika misintona ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Ka omaly isika dia nijery ny toetra nananan'i Jakoba. Ndeha izay Fredeline aloha no entsika vetivety amin'ny piano mba hidirantsika amin'ny manaraka indray.
Volazany soratra masina izay norasika omaly dia misy ampahanda soratra amin'ny soratra masina izany ao amin'ny bokin'ny Genezy, milazalaza indrindra andre hoe afetsena sy akingana nananany Jakoba. Izan'izany ohatra ny tao amin'ny Genezy toko faharoa amby roapolo izay milazalaza ny afetseny Jakoba tamin'ny rahalahiny izay nangatany ny vatra ny fisokina taminy rehefa nangataka hoanina taminy ny rahalahiny, ka nilazany fa tsy maintsy mianina aminy fa anomehany izay fisokina izay. Ny faharoa dia ny bokiny ao amin'ny bokin'ny Genezy ny toko fito amby roapolo izay nakany Jakoba ny tsodranony rainy rehefa nitondra ny sakafo hoanyrainy izy ka namitaka azy tamin'ny lalan'ny volo tamin'ny tanany mba hahafahany mandray an'izany tsodrano izany. Ary ny fahatelo dia tao amin'ny bokin'ny Genezy toko fahatelopolo izay niresahana indrindra ny hoe ny afetseny Jakoba tamin'ny hoe ny fifamarotana an'ireo omby sy ondry nandrasany nokendreny indrindra hifanaraka amin'izay fifanarahana ny volon'ireo omby sy ondry izay amidin'ireo, ka nafahana azo betsaka kokoa.
Ndeha ary toizantsika hatrany ny tantarany Jakoba. Raha izay zao ny toetran'i Jakoba, olona fetsifetsy izy nefa koa izy king. Inona ny vokatr' izay teo amin'ny fifandraisan'izy roa lahy?
Hatrany amboka moa izy enosika fa efa mifandrivotra, dia fifandirana matetika zany no teo amin'izy mpirahalahy, ka voatery nandao ny tanindrazany i Jakoba. Fa ankoatran'izay, niangavian-dreniny koa mba tsy eo amin'ireo mpiara-monina aminy ny akany vady, dia izay no nahatonga azy lasa nakany amin'ny tanindrazan-dreniny. Fa tany izy dia naomby tamin'izay rehetra nataony, na fiariana na fitiavana. Nahoana? Azony ho vady aloha ny zanaky Labana, ilay vady efa tena tiany, na dia nampony amin'ity farany efatra ambin'ny folo taona aza. Hoy tsika hoe nahoana no efatra ambin'ny folo taona? Mba azona ho vadiny zanaky Labana dia nanao fepetra izy hoe manompo azy fito taona. Rehefa tapitra ny fito taona ka nangataka n'ilay vadiny izy, dia ilay vavy matolo natolotra lera fozany ho vadiny fa hoe tsy mahazo misongona amin'ny zokiny zandrany. Nolazainy anefa hoe le zandrany aniny tiany e, de manompo fitotaona ndray ianao a raha te azo an'le zandrany. Zay no nahatonga azy hoe efa mpitramby folo taona izy manompo any Labana ihany. Fa na izany aza, araka ny fahaky ndiany, de tonga mpanankarena tokoa izy. Azo lazaina hoe nanany ny ampy zany, nanany omby sy ondrombetsaka. Raha tsorona de hoe azo ny avokoa zay nirinyny fony vady anakiroa ny arena petsaka ny fananana nisy. Zany hoe olo ny fahombiazana izy, tany ka zary matoky tena. Zay indrindra no hitondranny papa ray masina atsika any ohatry Jakoba io, hoy izy hoe endriky ny fiainatsika i Jakoba nahoana noho ny fandrosoana sy ny fahaizana de tonga manana ny zavatra rehetra, tonga ho azy eo akaikinao eo zay ilaina.
Inona mampiry zay fahabangan' zay?
Olona lavitra ny tanindrazana izy dia nanembona ny tany ny aviny de te hiverina. Araka ohatran'izay somary sahirana, tsy maintsy andositra ny Labana rafozany no io ny lazanjana ny lasa hafa hoe ohatra ny fetsifetsy any ty Jakoba ty e. De nanomboka raha tsy fijery any Jakoba zany ny Labana rafozany de voaterina andositra izy. Hitatsika io tantara io a ao amin'ny andininy, ao amin'ny toko fa raika amby telopolo ihany a ao amin'ny Jenesy. Zay zao le anankiray hoe fahabangana. Fa isan'ny nampitebiteby azy ihany ko ny hoe raha iverina any an-tanindrazana nefa ahoana ny ampitso, zany hoe ahoana ny hofeonany amin'ilay rahalany. Vokatr'izay dia lasa ny vavaka i Jakoba. Hitatsika ao amin'ny Jenesy toko fa roa amby telopolo fa io de maneho manontolo sy mitantara an'io tebiteby io sy ny vavaka nataony.
Nanoloana an'izay hoe tebiteby ny Jakoba ny iverina any amin'ny tany ny aviany mopera, inona zany no nataony a? Satria Esao mbola tezitra aminy a izy anefany a malahelo ny tany ny aviany tsy maintsy iverina any miaraka amin'ny vadiny aman-janany. Inona zany ny fomba nataony?
Ny voalohany efa iantsika te hoe ny vavaka aloha izy totika tany amin'Andriamanitra. Fa teny an-dalana amin'izay a dia nandefa hiraka sy fanomezana maro mialoha ho fanomanana ny fiaonany amin'ny Esao. Hitatsika zany a ao amin'ny boky Jenesy toko faharoa amby telopolo ny andininy faefatra sy ny toyany.
Vavaka ain'ny finoana.
Rehefa tena hoe te an-dalina moa zany tsika ny momba ny toetra sy fitiavam-bavaka sy ny fiainam-bavaka i Jakoba io a de anentanana antsika mihitsy ny mandray ny soratra masina sy mamaky azy, satria zay ihany koa ny fanentanan'ny ray masina amin'izao tonjobily fiomanana amin'ny tonjobily zao ny hoe ifaniraserantsika amin'izay tenin'Andriamanitra izay. De mame fotoanao antsika rahapitso indray a hanoy ny fandalinana. Mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.